Бишкекте кечки саат 6 жарым болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман кеч, кадырман угарман, Азаттык радиосунан 22 январ шаршемби күнгү кечки берүүбүздү тыңдап жатасыз. Бүгүн берүүлөрдү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барып жатам. Евразия экономикалык биримдигин алкагында Орусия менен Беларусь мунайга байланышкан маселелери казак-кыргыз чек арасындагы кырдаал бул уюмдун тегерегиндеги талкууга кайрадан жем таштады. Алдыдагы жарым саатта ушул теманы талкуулайбыз. Адегенде соңку жаңылыктарга назар салыңыз. Эленора Бейшенбек кызы микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев чек арага байланыштуу сөздөрү үчүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду сындап чыкты. Ал 22 январда парламентте өкмөт өкүлүнөн чек ара маселеси боюнча митингге чыккандардан тез арада кечирим суроону талап кылды. Кечиресиздер. Разаков 21 январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, 15 январдагы Бишкектеги митинг акча менен уюштурулган деп эсептей турганын айткан. Баткен районундагы Көктөш айылынын 4 тургуну массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча шектүү катары 11 январда кармалган. Алар жогорку кеңештин 15 январда жогорку кеңештин алдында кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселени чечүү, Көктөштө кармалгандарды бошотуу тууралуу талап менен нааразылык акциясы өткөн. Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев акцияга чыккандар бийликке 6 талап коюп жатышканын, арасында Разаковду кызматтан алуу жөнүндөгү талап бар экенин билдирген. Бүгүн Бишкекте 22 январда кыргыз-тажик чек арасы боюнча 3 күндүк сүйлөшүүлөр башталды. Азаттыкка өкмөттөгү маалымат булактар кабарлашкандай, анда эки өлкөнүн топография боюнча жумушчу топторунун жолугушуусу болуп жатат. Буга чейин эки мамлекет эки жерди алмашуу тууралуу ортак пикир табылганы айтылган. Бирок кыргыз тараптан берилчү жерлер анык болгону менен Тажикстан анын ордуна кайсы жерди берери азырынча белгисиз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт. Анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. 10-11 январда Баткен районундагы Көктөш айылындагы соңку чек ара чырынан кийин эки тарап жолугуп 6 пункттан турган протоколго кол коюшкан болчу. АКШда Сенат президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараяны боюнча башка эреже жоболорду бекитти. Анын алдында өкүлдөр палатасы сунуш кылган 11 жобону четке кагышкан. Талкуунун жүрүшүндө республикачыл сенаторлор жаңы күйлөрдү чакырууга жана жаңы документтерди иликтөөгө макул болушкан жок. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер жаңы күйлөр жана жаңы документтер Украинага бериле турган аскердик жардамдын кандай жагдайлар менен берилиши кечиндегенин ачыкка чыгармак деп эсептей турганын айтты. Сенат импичмент маселесин бир жумага жакын караш ыктымал. Байкоочулар Трамптын партиялаштары, республикачылар көпчүлүктү түзгөн Сенат импичмент колдобой коюорун болголоп келишет. Өткөн айда демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялаган. Анда Кошмо Штаттардын 45-ci президентине кызмат абалынан кыянат пайдаланган, конгресстен иликтөө иштерине тоскоолдук кылган деген айып коюлган. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин 22 январга белгиленген соту болбой калды. Буга күйөөлөрдүн келбей койгону себеп болду. Кийинки соттук отурум 29 январга белгиленди. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Зилалиевке 2010-2017 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматта ээлеп турганда өзү иштеп тапкан каражатына ашык суммага мүлк сатып алганы боюнча мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. 2018 жылдын 8 декабрында камакка алынып, азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турат. Ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат. Зилалиев айыптарды четке кагып, мыйзамсыз түрдө кармалганын айтып келет. Грекиянын тарыхында биринчи аял президент шайланды. Өлкөнүн парламенти Екатерина Скалер Аполону 22 январда президенттик кызматка бекитти. Аны добуш берүүнүн биринчи эле аялын пасында 30 депутаттын 261 колдоду. Кесиби боюнча юрист, 63 жаштагы Скалер Аполу ушул жылдын март айында кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан Прокопис Павлопустун ордуна келмекчи. Грекияда президенттин ыйгарым укуктары чектелген жана бийликтин символу гана катары каралат. Бирок биринчи жолу бул кызматка аял киши келгени грек коомчулугу үчүн саамалык болуп калды. Эки жыл мурун Скалер Аполу Грекиянын тарыхында мамлекеттик кеңешти жетектеген биринчи аял болуп калган. Бул конституциялык орган жана ошол эле маалда өлкөнүн жогорку административдик сотунун дагы милдетин аткарат. Өзбекстандын дин иштери боюнча комитети өлкөнүн ичинде таратып жайылтууга тыюу салынган диний китептердин, материалдардын, сайттардын жана экстремисттик террорчу деп тапкан уюмдардын жаңыртылган тизмесин бекитти. Азаттыктын өзбек кызматынын колуна тийген 40 барактан турган тизменин теңинен көбүн диний үгүт насаат, Ташкент диний экстремисттик радикал жана террорчу деп тапкан топтордун уюмдардын жана социалдык тармактардагы баракчалары түзөт. Ошондой эле Сириядагы согуш тууралуу даярдалган видеоматериалдар, жазуучу диссидент Нурулла Атахановдун Бул күндөр китеби да кирген. Анын сырткары бул тизмеде Кыргызстандын Ош облусундагы Карасуу районунда имам болгон Рашот Камолов менен анын маркум атасы Диниял Мухаммад Рафик Камолов дагы бар. Рашот Камолов 2015 жылы Карасуу шаарындагы Ас-Сарах семей четинде имам болуп жүргөндө камакка алынган. Ошол жылы шаардык соту аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Камоловко экстремизмге чакырган, халифат курууга аракет кылган деген айыптар тагылган. Ал күнөөсүн мойнуна алган эмес.
Рахмат сага Эленора, ушул жана башка маанилүү делген жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Акыркы күндөрү Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Орусия менен Беларусьтун мунайга байланышкан мамилелери казак кыргыз чек арасындагы кырдаал бул уюмдун тегерегиндеги талкууга кайрадан жем таштады. ЭБтин эмне үчүн интеграциялык кызматташтыктын үлгүсүн көргөзө албай жатат, анын себептери жана келечеги жөнүндө арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза,
рахмат. Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Евразия экономикалык биримдиги боюнча кыргыз өкмөтүнүн өкүлү Алмаз Сазбаков жана экономика боюнча эксперт Кайрат Итибаев катышмакчы. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Алмаз мырза, менин биринчи суроом сизге да, мына Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин уюмуна киргенине мына 5 жылдын жүзү болду. Андан бери бул Кыргызстан бул уюмга мүчө мамлекет менен болгон интеграциялык алакаларда эмне бир прогресстерге же болбосо бир өнүгүүлөргө жетише алды? Бир жалпылап бир кыскача айтып бересизби?
Биринчиден саламатсыздарбы. Мен белгилей кетет элем, эми ошол Евразиялык экономикалык бирликке мүчө болгондон тартып 4.5 жыл өтүп калды. Ошол 4.5 жылда Кыргызстан эмнеге жетишти, эмнеге жетише алган жок, кайсы маселелер бүгүн повесткада коюлуп талкууланып атат, мунун баары абдан кызыктуу маселелер болуп турат. Менимче биз деген коомдо муну дайыма анализдеп талкуулап сүйлөшүбүз керек. Эми эмне жетишкендикке жеттик деген суроого жооп берсем, биринчиден эми бул макроэкономикалык стабилдүүлүк. Мына ушул 5 жылда орточо экономикабыздын өсүүсү 3.6% түздү. 2019 жылдын жыйынтыгы менен бул көрсөткүч 4.5% түздү. Мындан тышкары мына инфляциябыз дайыма ушул 5 өлкөнүн арасынан эң төмөн Кыргызстанда. Бул 3.7% мына 2019 жылы болду. Ал эми ушул 4.5 жылдын арасында 3-4% ашкан жок. Мындан тышкары өзүңүздөр билесиздер, мына биздин мигранттарыбыз өзүнүн статусун алмаштырып ал жерде мына Кыргыз Республикасынын Россияда болуп аткан иштеп жаткан жарандар деп таанылат. Абдан шарттары бир нече кыйла жеңилдетилип бүгүнкү күндө биздин ошол баягы 1 миллиондогудай официалдуу түрдө эмес, эми официалдуу маалыматка таянсак бир 700 000 тегереги болуп атат. Бирок неофициалдуу эмес маалыматтарга таянсак ошо миллиондун тегерегиндеги биздин жарандарыбыз ошол жакта мындай жеңилирээк иштеп жеңилирээк эметип калды. Мындан тышкары алар эми баягы мурун эң төмөнкү жумуштарда иштесе, баягы дворник болуп же официант болуп, бүгүнкү күндө алар ошол Орусияда болобу, Казакстанда болобу, компаниялар ошолорду биздин жарандарды бул Евразия экономикалык бирликке кирет, буларды ак кабыл алса болот жумушка деп жакшы позицияларды сунуштап атат бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз. Менеджер болуп иштеп атат, биз анткени дайыма барып жолугушуп турабыз. Анан ошонун натыйжасы менен мына 2018-2019 ошолордун бизге жөнөткөн акчасы 2.7-2.5 миллиарддын тегереги түздү. Мунун баары менимче жакшы көрсөткүчтөр. Мындан тышкары мына биздин экспортубуз ошол Евразиялык экономикалык бирликке болгон экспортубуз 12% өсүү темпи 12% түзүп атат. Бул дагы жакшы көрсөткүч. Мына биздин сүт, тигүү, өңүл жеңил өнөр жай продукциясы жакшы экспортталып атат. Азыктар. Мындан тышкары айта келсек, мына Беларусь менен Россиянын ортосундагы мунай зат продукциясы тууралуу айта кеттиңиз.
Аны өзүнчө дагы
сөз кылсак, кечиресиз, мен буну үмүт күтөм.
Жок, мен өзүнчө сизден сурайм азырчы. Кечиртмеңиз азыр Кайрат мырза, мына азыр Алмаз мырза айткандай, Евразия экономикалык биримдигинин негизги биринчи багыт бул товарлардын эркин бул өлкөлөрдө жүгүртүлүшү, туурабы? Эркин кирип чыгышы. Мурдагыдай тоскоолдуктардын өтө эле жеңилдетилиши болгон да, бирок акыркы күндөрдөгү казак кыргыз чек арасындагы товарлардын кире албай же чыга албай жатышынын себебиси эмнеден көрөсүз? Бул Евразиялык экономик биримдигинин талаптарын казак тарап аткарбай атабы, же биз аткара албай кыйналып атабызбы? Маселенин чоо жайы кайда өзү?
Мен мындай жалпылап айтат элем. Биринчиден алкыш айтам өкмөттүн өкүлү келип өзүнүн позициясын айтканына. Бирок мына азыр негизи экономикалык интеграциянын өзүнүн тепкичтери бар да. 5-6 тепкичи бар. Преференциалдык режим деп коет, анан эркин соода зонасы деп коет, андан жогорку тепкичи бажы биримдиги, андан жогору барсак бул жалпы рынок, андан өйдө чыксак бул экономикалык биримдик. Экономикалык биримдик өйдөсү уже саясий интеграция болуп эсептелет да. Биз ошо экономикалык ЕЭП деп айтылганыбыз менен ошого татып айтат да, аты бар болгону менен заты жок болуп атат да. Бул биз азыр мынагы эркин соода аймагынын же болсо ошону түзүп албай атабыз да. Ошо деңгээлде институттар жана Москвада иштеп аткан институттар аракетин кылып атышат, бирок жетиштүү деңгээлде түзүлгөн эмес. Регулятордук. Мисалы үчүн биз Казакстан тарапка арызыбыз болсо, мына мондай деп тур далилдегендей арбитраждык жөнөкөй тил менен айтканда орган жок да. Ошону мисалы үчүн Минскте болот деп айтышкан эле, биз ушул жака мисалы үчүн айтышыз керек эле да. Мына бизде мындай жоготуулар болуп атат, мондай компенсациялап бергиле деген мындай механизмдер азыркы күндө иштетилген эмес деп айтат элем да. Бул интеграциялык процессте болбой койбойт. Мындай кубулуштар, мындай окуялар болбой коюшу мүмкүн. Мен деле Казакстан тарапты түшүнөт элем. Эгер мен Казакстандын жарааны болсом, ал өзүнүн рыногун коркоп калайын деп аракет кылып атат да. Бирок кыргыз тарап биз деген биз ошо Россияга чыгарып кетели деген ниетте биз дагы коргой турган мындай инструменттерибиз, рычагтарыбыз бар болушубуз керек да, болуш керек. Анан азыркы күндө өкмөттүн позициясы вице премьердин деңгээлинде мына өткөндө айтты, Разаков мырза айтты, Алматыда жакында жыйын болот, биз ошол жакта ушул маселени коебуз, сүйлөшүүлөрдү өткөрөбүз деп атат. Анан көрөбүз кандай болот.
Азыр Алмаз мырза, мына өзүңүздүн сөзүңүздөн уксак, өкмөттүн аракети боюнча бир майнап чыкпай аткандай сезилип атат да. Мына эки вице премьер министр чек арага чейин барып келди, таанышып келишти. Анан бул маселенин өзөгүндө эмне жатат? Маселе кайда өзүчү? Көйгөй кайда? Эмне үчүн биздин товарлар Казакстанга андан ары өтө албайт?
Бул жерде бөлүш керек. Биздин мына бүгүнкү күндө Казакстан аркылуу баягы өткөнгө кыйынчылык болуп аткан товарлар, булар көбүнчөсү ТНП товарлар. ТНП деген товарлар эмнелер? Булар үчүнчү өлкөдөн келген кийим, бут кийим,
эл керектөөчү товарлар.
Эл керектөөчү товарлар.
Транзиттик.
Транзиттик товарлар. Ал эми биздин өзүбүздүн айыл чарба продукциясы же бизден тигилип чыккан жеңил өнөр жай продукциясы, алар проблемасы жок эле кетип атат. Биз деген мына атайын барып күнүгө мониторинг кылып турабыз. Азыркы учурда чек арада 50 машина топтолуп турат. Бунун баары ТНП. Эми казактардын эң негизги бизге болгон доомат эмнеде болуп атат? Силер деген ошол Кытайдан бул товарларды алып келип, бул жакта баасын төмөндөтүп, анан биз аркылуу өтөт, Россияга өтөт деп, анан Казакстанда калып калып атат, салык төлөнбөй калып атат. Ошондуктан биз деген буну жана салыкты чек арага коюп, экспорттук контролду күчөткөнгө атайын ушундай бир шарттар түзүп атабыз деп казактардын позициясы ошол болду.
Бул жерде тиги ошол казактардын талабы ошол ЭЭПтин талаптары менен шайкеш келеби ошолдо?
Эми биз деген муну бир нече жолу айта келгенбиз. Бул жалаң эле бүгүн эле болуп калган жок да.
Деген мына 17 жылдан бери келе жатат да.
17 жылы баарыбыз эсибизде жабылып ушундай бир 500 машинеде туруп калган учурлар болгон. Андан кийин баягы ар кайсы деңгээлдерде эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп бул маселе чечилип кайра бир жарым жыл бир жыл чечилип калат да кайра бул
чыгат.
Кайра чыгып кайра башталып атат. Анан деген биздин позициябыз дайыма турук. Туруктуу да. Бул деген евразиялык экономикалык нормаларга жатпайт. Эми мына ушундай бир жагынан баалар төмөндөтүлүп атса, мына бул деген эми бизге үчүнчү өлкөлөрдөн кирип атканда биз деген айттык. Мына биз ачыкпыз, үч тараптуу көзөмөлдү жүргүзөлүк. Таможняда болобу же жанагы растаможкаланган пункттарда болобу кайсы жагына эметсеңер, бирок силер да бизди кое берек эле, анткени биздин да өзүбүздүн дооматтарыбыз бар Казакстан тарабына. Анан ким Россия болобу, Беларусь болобу, ЕЭК болобу, чакыралык үч тараптуу, төрт тараптуу биз деген ачыкпыз. Бул биринчиси, экинчиси биз айтып атабыз, мына биз Казакстандан дал ушундай кылып бизге түшүп келаткан контрабанда дейбиз, жанагы неучтенка дейбиз, баасын төмөндөтүп келген товарларга минималдуу бааларды коюп койгонбуз. Мына ун деген мынча болуш керек, тигиниси мынча болуш керек, анткени салыктын баары Кыргызстандын бюджетине түшпөй калып атат. Биз деле айтып атабыз казактарга, туугандар, силер деле ошондой неме коюп койгула, болду.
Демек натыйжа болчу дайбы, эки тараптуу же Минскке барып сүйлөшүш керекпи, эмне болчу? Жакындыкта да бул маселе жеңилдейби, чечилеби деген маселе.
Эми бул пландар боюнча бул эки тараптуу дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Мына Разаков Жеңишбаев айтып кеткендей, 30-унда бизде вице премьерлердин деңгээлинде бул маселе каралат. Андан мурун 28-нде Москвада коллегияда каралат. 31-нде премьер министрлердин деңгээлинде каралат. Бул суроо, анан буну бул деген мен айта кетейин. Мындай маселе жалаң эле Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда эмес. Бул Белоруссия, Орусиянын ортосунда, Казакстан менен Орусиянын ортосунда болуп аткан маселелер, бул системалык түрдө бир проблема болуп атат да. Бүгүнкү күндө бул жанагы эмки деңгээлге чыга турган бир чыга албай аткандын тоскоолдошу болуп атат да.
Кайрат мырза, мына азыр эле айтылгандай, ошо Евразия экономикалык биримдигинин дагы бир мүчөсү Беларусьтун президенти Лукашенко айтып атат, Орусия казак мунайын алып келүүгө бут тосуп жатканын, анын кесепетинен өлкөнүн экономикасы бир топ кыйынчылыктарга тушугуп жатканын айтып атат да. Бул дагы кандай маселелер туудурат? Бул эмне үчүн мындай кыйчалыш, кырдаал болуп атат? Же бул Орусиянын үстөмдүгүнүн бир натыйжасыбы?
Эми аны жок, үстөмдүгү жок десек туура жаңылышмакпыз. Албетте бул жерде геополитикалык кызыктар бар болушу мүмкүн. Эми Белоруссия сунуштамасын жөнөттү Норвегияга, Азербайжанга, өздөрү ошо изденүүдө. Мен билишимче азыр Норвегиядан дагы ошо буйрутма берип сатып алганын атышат мунайды. Эми Казакстандан алайлык десе, Орусия тоскоолдук кылып атса, менин оюмча бул чын эле ошо саясаттын кызыктары бар экени айкын билинип турат да.
Дагы бир маалымат чыкты. Алмасов мырза, мен сизден сурагым келип атат. Мына Өзбекстандын президенти анын өлкөсү Евразиялык экономикалык биримдикке кирбей турганын айтты. Байкоочу бойдон калаарын билдирип атат. Ушул негизден алганда Кыргызстандын чоң негизги партнёру, кошунасы Өзбекстандын мындай чечими эмнени канкулайт деп айтсак болот?
Эми биз массалык маалымат каражатын деле окудук. Ошол Өзбекстандын президенти ушинтип айтканга, мен эми президенттин Өзбекстандын президентинин сөздөрүн комментарий бере албайм, бирок өз оюмду айттым.
Ооба, өзүңүздүн оюңуз.
Өзүмдүн оюм, эми менимче бул деген ушундай интеграциялык бирликке кирерден мурун коомдо чоң талкуу болуш керек, чоң анализ болуш керек. Бул деген оңой иш эмес, анткени кирген соң көп нерселер өлкөнүн ичинде алмашат. бир экономикалык жакта ошол бажылар, тарифтердин баары ошол бир чечилип ага макул болобуз. Техникалык регламенттердин баары бир болот, көптөгөн эрежелердин баары бир болот. Ошондуктан кирээрден мурун муну жете өлчөп биргеш керек да. Анан менимче бизде деле мына өзүбүз кирээрден мурун бир нече жыл биз деле талкуу болдукпу? Бизде каршы болгондор аябай көп болду. Жок, бизге керек эмес бул саясий бирлик. Жок, мына биздин мигранттарыбыз бар деп көбү чыкты, кирелик бизге, бул деген абдан керектүү. Биз деген мына мунайзат ала албай калабыз деп дагы бир эмес чыкты. Коомдо ар кандай эмелер, группалар бар да, бунун баары анализ кылыш керек.
Ушул процесстин көрүнүштүн өзү, Өзбекстандын кичине мына кетен чектеп атканын өзү ушул уюмга ишенимдин аздыгын көрсөтүп турган жокпу деген суроо туулат да, Кайрат мырза.
Мындай, биринчи аны түшүнүш үчүн Өзбекстандын экономикасынын түзүмүн карашыбыз керек да. Бул көп жылдан бери жарым жартылай жабык мамлекет болуп эсептелип келип жүргөн. Саясий режим да дал ошондой болчу. Экономикалык системасы бул өзүн камсыздоого өтүп алышкан. Азыркы күндө айла жоктон 3 миллион миграцияда жүрөт. Орусияда Өзбекстан жарандары, анан азыркы күндө булар дагы 5-10 жылга кирбей тургайлы деген мындай мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы күндө булардын кызыктары жок. Биз кирээрибиз менен эмне алабыз деп айтып атат да. Анткени дегенде угу ЭЭБтин катышуусу жок эле, булар түз эле жашыл коридор деген сыяктуу келишим кол кое алышкан. Мирзоев мырза менен Путин мырза экөө кол коюп, азыр ушул 2 жылдан бери иштеп келип атышат. Обороту Россия менен Өзбекстан обороту, мына азык түлүк боюнча эле айтып коеюн, 5.5 миллиард долларга жакындап калган. Өткөн жылы ошо берип атышат ушундай маалымат. Булар бириндиксиз эле сопсонун иштеп келип атат. Азыркы күндө эки тарап мамиледе булар иштеп келип атат. Анан өзүңүз билгендей жанагы СНГ бар эмеспи эле? Ошонун негизинде бизде жанагындай эркин соода зонасы деген келишимдин негизинде дагы булар иштеп келишет. Андыктан булар азыр мына биякта иште чырдарды көрүп, булар дагы кичине шашкан эмеси жок да, ниети жок.
Алмаз мырза, мына эгерде Өзбекстандын мисалына чыксак, сиз өзүңүз да айттыңыз, жети өлчөп биргеш керек депчи. Булар атөө ойлонуп кылдап, териштирип изилдеп жатса керек. Сиз айтсаңыз, биз бүгүнкү күндүн көзүң менен караганда Кыргызстан ошол жети өлчөп биргешпей калганыбызды бүгүн сезилип атабы? Кайсы жерлерибиз чала калды бул уюм менен кызматташууда? Биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Кыргызстан өзүнүн рыногун, өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн башка жагын коргоп калыш үчүнчү?
Эми буну биздин президентибиз бир нече жолу айта келген. Буну четинен Кайрат мырза дагы айтты. Бүгүнкү күндө мына биз деген өзүбүз, биз Армения болуп кичинекей өлкөлөргө киребиз. Бул бирликте экономика тарабынан жалпы биздин эмелерибизди караганда эле, аянтыбызды эле караганда деле, кишилерибизди караганда деле, ошондуктан биз деген баягы чоң өлкөлөрдөн Казакстан болобу, Россия болобу, биз деген мындай ушундай чыр учурларда, мындай чыр учурлар эртең деле болушу мүмкүн, бир күн деле болушу мүмкүн, ошондой учурларды кантип баягы системалык түрдө жок кылабыз дегенди камсыз кылышыбыз керек да. Бул эмнени билдирет? Биз деген ошол Евразиялык экономикалык комиссиянын күчүн күчтөнтүшүбүз керек да. Булардын эмеси регуляторикасы бийигирээк болуш керек, полномочиялары көбүрөөк болуш керек. Анткени алар келип бул жерден бул туура, бул туура эмес деп туруп, орто жолдон бир мына ВТОнун механизмдеринде болуп чече турган механизмдер керек да. Бирок ал механизмдер бүт өлкөлөр ишене турган механизмдер болуш керек. Анан деген бизге келип жок, Казакстан чоңураак экен деп Казакстанга тартып койгон, бул деген туура эмес. Ошондуктан ачык айкын ушундай механизмдер түзүү биз деген биздин талабыбыз бүгүнкү күндө ошондой болуп турат.
Кайрат мырза, мына ЭЭБге мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташууларда ушундай эмелер, көйгөйлүү проблемалар мисалы үчүн азайган жок, же болбосо чиеленип чечилип калган жок да, күндөн күнгө көбөйүп, күндөн күнгө курчуп жаткандай элес калтырат да. Сиз айтсаңыз, бул уюмдагы тиешелүү маселелер, көйгөйлөрдү чечүүнүн бир механизмдери чечилгенби, органдарбы, же комиссияларбы, же башка жериндечи так чечилгенби, кандай өзү?
Мисалы үчүн Европанын биримдигин алсак, ал жерде бүт ошого териштирүүчү арбитраждык орган бар, жанагы Европарламенти бар. Жада калса, булар ошо саясий интеграция деп 2004-2005 жылдары Евросоюздун конституциясын чыгарышкан, тилекке каршы өтпөй калды. Ошо экономикалык биримдик бойдон калышты да, валюттук биримдик бойдон калышты евровалюта. Бирок эң негизгиси булар деген жана чоң ири мамлекеттер бири-бири менен ушинтип чыр болуп атканда, жаңы түзүлгөндө борборун ошо Брюссельге көчүрүшкөн. Брюссельде ошо ал жакта азыркы күнгө чейин Европарламенти негизги органдар ошо жакта иштейт да. Биз ошо Кыргыз Республикасы, биз өзүбүздүн кандай биз өзүбүздү келечекте көрөбүз? Биз дагы ошондой стратегиялык бир чечимге келип, биз ошо жака балким ушундай маселе көтөрсөкпү деп атабыз да. Евразиялык экономикалык биримдиктин комиссиясы Бишкекке көчсө кандай болот? Биз сервистик, административдик борбор болсо кандай болот? Бул эки биринчи сунуш. Экинчи сунуш боюнча мына бизде чек арада маселелер болуп атат Тажикстан менен, туурабы? Кытай менен мисалы үчүн чыкканга дагы, алака түшкөнгө дагы бул ошо экспорттук экономикалык аймактарды Евросоюз ЕАЭСтин союздун ошо жакта аймак түзсөк кандай болот деген маселелерди көтөрсөк жакшы болмок да?
Сиз ушу борборду бир жерден экинчи жерге которсо эле маселени жеңилдегенге мүмкүнчүлүк болот дейсизби?
Эми кызыгар, саясий басым азайылат да, бир кескин түрдө азаят. Экинчиден бул биз периферий болуп кала атабыз да. Кичинекей чакан мамлекет болгонубуз менен биз бул жерде баягы площадка катары, арена катары колдонсо, бул жерде мындан да көбүрөөк инфраструктуралык дорболдор ишке ашмак, акча кирмек, анан бул жерде баягы кыймыл болмок да. Анан кийин эми биякта борбору биякта болсо комиссиянын, анан эртеңки күнү тиги Казакстан же ошол эле Орусия буттоспойт да. Биздин эми экономикабыз көлөмү кичинекей эле да, соодада делечи. Анан кийин биз негизи өзүбүздүн ошо моделибизди аныкташыбыз керек да. Биз кандай буфер болобузбу? Ошо буфер катары мисалы үчүн биз экспортко чыгарганга ЭЭБтин экономикалык жалпы экспорттук кудуретин көтөргөнгө ошого чектеш мамлекеттерде аймак түзсөк кандай болот деген сунуш бар да. Аны бул 14 жылдан бери биз айтып келе атабыз ушу эки сунушту. Анан албетте бул утопиялык сыяктуу угулуш мүмкүн. Эми ушуну дагы бир көңүл буруп карап койсо жакшы болот эле да.
Алмаз мырза, мына ЭЭБ түзүлүп атканда бул экономикалык интеграциянын бир үлгүсү, бир үлгүлүү бир модели болот деп бир үмүт артканбыз. Мамлекет башчылары дагы ушуга үндөгөн, бизди ынандырган. Кыргызстан өзгөчө, туурабы? Бизде бир зор мүмкүнчүлүктөр, экономикалык өнүгүн бир кепилдиги болот деген. Бирок иш жүзүндө андай болгон жок. Бул уюмга кирүүгө шашылган да өлкөлөр жок, баары эле байкоочу болуп сырттан карап отурушат да. Демек бул өлкөнүн келечегин сиз эмнеден көрөсүз? Келечеги барбы өзү деги?
Келечеги сөзсүз түрдө бар. Анткени баягы бузуп койсоң эле да, буну мына бүгүнкү күндө Кайрат мырза да айтып кетпеди, мына интеграциянын мынча кадамдары бар, тепкичтери бар. Ошол тепкичтерди эми баягы ылдый эткенден көрөк, андан көрөк мына бүгүнкү күндө кандай кемчиликтер болуп атат, ошол кемчиликтерди кантип чечебиз деп эмки кадам, эмки тепкичке өтүш керек. Кепилдикти эч ким бере албайт, кепилдик бүгүнкү күндө эч ким бере албайт. Мындай болот деп тыйындалат деп. Бирок бул чоң мүмкүнчүлүк, биз ошол мүмкүнчүлүктү өзүбүз колдонушубуз керек. Биз деген жалаң эле сырттагы мындай проблема болуп атат, тигиндей проблема болуп атат дебей, ичибизде биз деген өзүбүздү кантип экономикабызды чындайбыз, кантип жанагы атаандаштыкка чыдайбыз, кантип ошо өзүбүздүн.
Урматтуу угармандар, сиздер Арай Көз Чарай талкуусун тыңдадыңыздар. Калган берүүнүн уландысы социалдык тармактарда жүрөт.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. Айнеге. Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. ОТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. ОКино менен миңдеген фильмдер. Safe Kids менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик.
Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана Очекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.